Basketbols studija 2+1 atkal ēterā 4. 3. augustā, dienu pēc Latvijas vīriešu izlases pirmās pārbaudes spēles. Gunti, parasti šajos ievados es mēdzu varbūt par garu izplūst par to, kas norisinās basketbola zālē. Šoreiz pavisam vienkārši, jo man vismaz tā sirds saka. Liels prieks bija pēdējās pāris nedēļas vērot Latvijas U18 izlasi un pat tiešām nu, no manas puses gan sveicieni, gan uzslavas visam štābam, visiem 12 spēlētājiem. Pozitīvs tāds ļoti notikums Latvijas basketbolā. Es domāju, ka to arī pilnībā dalīja ar mani šādas jūtas.
Nu, pilnīgi noteikti, jo tā patinot atpakaļ Latvijas basketbola vēstures lapuses, īpaši pēdējos 30 gadus, patiesībā ir bijusi tikai viena reize, kad Latvijas komanda ir izdevies uzvarēt finālu spēli un izdevies uzvarēt Eiropas čempionātu turnīru. 2008. Gadā to izdarīja Mārtiņa Zībarta vadītā 18 meiteņu izlase. Arī toreiz tas bija Eiropas čempionātu B divīzijas turnīrs, tieši tāpat kā Edīša Šlesera vadītā puišu izlase. To izdarīju šogad, respektīvi uzvarēts Eiropas čempionātu B divīzijā. Nu, es vienmēr esmu tādu veselīgi, es ceru, ka veselīgi ironiju skatījies uz nosaukumu Eiropas čempionu B grupā. Vienalga, vai tas attiecās uz hokeju, kā savā laikā tik pasniegts, vai šajā gadījumā uz basketbolu, jo nu, tomēr Eiropas čempioni ir vieni. Un to titulu izcīnā divīzijā, bet jebkurā gadījumā pirmās vietas izcīnīšana, nu, arī zemākā līmenī ir liels sasniegums, 7 uzvaras 7 spēlēs ir sasniegums, kas parāda komandas kvalitāti. Un par šo unikālo notikumu Latvijas basketbolu arī tad parunāsim. Tagad esam aicinājuši +1 mums šodien Edīša Šlesers, komandas galvenais treneris. Tad, kad mēs īsi sazvanījāmies pēc apbalvošanas ceremonijas, tad Edīs apstiprināja gatavību un vēlēšanos podcastā runāt kaut vai nākamajā dienā. Bet nu, tad, kad mēs nākamajā dienā sazinājāmies, tad viņš palūdza, manuprāt, tādu loģisku pauzīti, lai norimst tos emocijas un varētu visu salikt pa plauktiņiem tādā nu, loģiskā secībā. Bet tomēr pirmais jautājums, vai tad emocijas tiešām tagad 3,5 dienās ir jau norimušas?
Sveiciens visiem. Nu, ja godīgi tāds inertums vēl ikdienas darbībās manāms ir, bet pamazām jau tā kā atgūstos jau pārliec citiem darbiem un arī vēlreiz noskatījos mūsu fināla spēle, tā ka arī par to kaut kāds pēcspēles spriedums arī es zin kā un teikt, ka jā, mazliet jau esmu atguvies no tā visu.
Jā, nu tad varbūt soli pa solim iziesim cauri vispār komandas tapšanas vēsturē un varbūt sāksim ar pašu sākumu pagājušā gada rudens. Basketbola savienības treneru komisijas izsludinātāja iespēja pieteikties vadīt jaunatnes izlases. Nu, U18 puišu komandas sakarā tur tad diezgan interesanti tas process gāja. Kā tu pats atceries to savu motivāciju tajā brīdī un to procesu?
Pirmkārt jau par motivāciju es jau kādu laiku apakaļ gribēju sev pamēģināt, kā saka, jaunos izaicinājumus un vadīt Latvijas valstsvienību, manuprāt, jebkurā līmenī ir izaicinājums, jo tas tomēr ir starptautisks līmenis un sekotāji vairāk, spēlētājiem vēl ambīcijas vairāk un vispārējais, tā ka, jā, tas viss process, kā tur notikās, detaļās varbūt neieslīgsim, bija tāds gan interesants un jautrs un ar dažādiem scenārijiem, bet beigās arī tā iespēja man tika dota, par ko es biju ļoti priecīgs un pateicīgs, un tajā momentā, kad es uzzināju, kad es esmu iekšā kā galvenais treneris, tad arī sāku arī domāt par komplektāciju, par ideju, kā es gribu atlasīt spēlētājus, kādu basketbolu piedāvāt, tāpat tās arī, nu, viss tās lietas pa procesu, tad arī tās domas raistījās tajā virzienā, kad es uzzināju, kad ir, jā, tas esmu tā kā apstiprināts tā visam.
Bet, nu, priekšstats par konkrēto gadu gājumu un par spēlētājiem, kas būs izlases treneru rīcībā, bija jau diezgan precīzs vai tas viss bija, nu, jau pēc apstiprināšanas?
Jā, nu, pavisam precīzs noteikti nebija, bet lielāko daļu to spēlētājs jau zināja pirms tam, ko viņi varēja, ko viņi nemācēja. Piemēram, rekur 3 kraukļi saucamie, kur ikdienā pie maniem darbojās, tur egle tur švalde, jā, tāpat tā savulaik arī Tomas Līnis kaut kur Covid laikā pie maniem individuāli bija trenējies. No Jura Vītolas jau zināja no iepriekšējā čempionātā, pat tās arī no spēlēšanas pretī, tāpat arī pārējos liepājnieks. Bija arī priekštēts pa sestiem gadiem, noteikti es zināju, ka es gribu redzēt, ja kāds būs gatavs sisties pa vietu un sev parādīt, ka jābūt arī tajā formātā kādam sestiem gadam, protams, nevis ar kaut kādu uzdāvinātu vietu, bet ar nopelnītu un arī tajā mūsu formātā bija divi spēlētāji, manuprāt, arī tā pēctecība svarīga. Arī turpmāk, un arī viņas domāja, ja viņiem izdosies nākamgad gan Šulcam, gan Skrindam tikt sastāvā, tad viņiem tas mesiņš arī būs pārējiem, kam ir jāiet cauri, un man liekas, tas ļoti svarīgi, jo arī šogad bija tā, ka gan Vītols, gan Francis bija jau pagājušajā gadā apružājušies, un es domāju, tās emocijas, ko viņi tur izgāja cauri, to mesižu viņi pat varēja vēl labāk nodot spēlētājiem par to svarīgumu katrā spēlē, katra epizodē pat vēl vairāk nekā es vai kurš no treneriem. Tā kā palielam jā, tas spēlētājiem man bija diezgan zināmi un ziemā, kad bija pirmais posms, tad vēl labāk ar viņiem iepazināmies un tā kā jā, varētu teikt, ka nebija tā, ka lec nezināmajā.
Nu, netrūkst mums vai sekotāju basketbolu vai treneru, kur arī mēdz izcelt to pusi, ka nu, vasarā strādāt ir izlases, tas ir zaudēt sev brīvo laiku, B divīzijā tikai viens rezultāts ir tāds, kas būs apmierinošs pārējie, nu, nostādīs treneru tādā lomā, ka lūk, nespēja izvest ārā, nu, protams, tādā ciniskā ziņā, vai tas tev ir šajos gados ķēris, vai to tu vispār ņem galvā?
Nē, nu... Tā ir tā ārējā motivācija saucamā, kad gan draugi atbalsta, gan nedraugi gaida varbūt pretējo, bet, ja godīgi, man viņi noteikti tajā procesā palīdzēja abas šīs motivācijas, un, ja godīgi, es jau teicu, man tas apkārtējo kaut kāds tur tās ekspektācijas bija tik sekundāras, jo es tiešām gribēju to iespēju un reāli, sevi pirmkārt arī pārbaudīt, vai tas, kā es skatos arī uz kaut kādām basketbola lietām, vai tas stādā vai nestādā, un pats galvenais palīdzēt tiem džekiem sevi labi parādīt, nostartēt pirmkārt jau kā komanda ir individuāli, un ja godīgi katru vasaru skatoties tos čempionātus, pēdējo reizes bija ar izlases U16, kad mēs saglabājām, es palīdzēju Agrim Galvanovskim Udīnē Itālijā, un es zinu vienkārši, kam mēs gājām cauri, Un jā, mums izdevās tas mēģis saglabāt, bet man liekas arī tas ir tāds super pieticīgs un nu, es domāju, ka mēs vienkārši visu kopā varam. Es nerunāju tikai pīzlās pa Latvijas basketbolu jaunatnes un tā kā vienkārši tās negācijas, kas apkārt visu laiku skan, tad viss slikti ir, talanti nav, treneri neko nesaprūt un sistēmas nav, tās ir muļķības, man liekas, ka vienkārši mazas kaut kādas izmaiņas var galā dot labu lielu efektu un pozitīvu un vienkārši es vienkārši gribēju būt daļa no tā un tā kā viss bija forši.
Jā, par šo gadu gājām 2005. Gadi, nu pirms diviem gadiem viņiem nebija Eiropas kadeti čempionāts, bija Challenger turnīrs, bet nu tas gluži nebija tas pats, jā, un respektīvi bija tā pandēmijas ietekme, gan kas atsaucās uz spēļu prakses trūkumu starptautisko spēļu. Gan arī vispār nu, bija stāsts par to, ka sagatavotībā diezgan liela roba ir iecirsti tieši Latvijā īstenotās politikas dēļ. Nu, kā ir praksē saskāries ar robiem, ka nu, tie zēni, teiksim, iepriekšējā gada gājuma varbūt šajā vecumā spēja kaut ko vairāk, vai tas ir kaut kā izlīdzinājies, kompensējies?
Es nezinu, man grūti spriezi, zin kā viss tā diezgan relatīvi, tur salīdzināt arī citiem spēlētājiem, jo tas tāds viss tā diezgan subjektīvi, bet tas, ko varēja manīt noteikti, kad es saku, šajā izlasē tie kaut kādi savā veidā tādi jaunas veterāna pieredzi kaut kādā starpskā līmenī bija jau iepriekš minētie Vitols un Francis un tāpat tās arī Šulcs un Skrinda, kas bija un īstenībā, Arī tie bija tie faktori, kas viņiem nosvērās varbūt pa labu, kāpēc viņiem tāds maz plusiņš, kāpēc arī viņi bija tur iekšā sastāvā, jo bija kaut kādiem spēlētājiem jāizšķirās, jo viņi tam bija gājuši sauri, un īstumā vispārēji bija, varēja ļoti uzskat, tas bija viņam tikai pirmais čempionāts, un tas starta drudzis bija diezgan manāms, kādam vairāk, kādam mazāk, citam tas kaut kur pat ievilkās uz 4-5 spēlēm, kur nāca frāzes ārā, es jau cenšos, es jau mēģinu, vienkārši, nu, ej un dari, zin kā, nu, un tajā momentā, kad noticēja, tas sāka darīt arī, un to labas lietas notikās, tā kā noteikti, es domāju, tas faktors, kad nebija iedzitam cauri, noteikti ne challengers nevar salīdzināt vai kaut kāds tāds turnīrs ar Eiropas čempionātu, vienalga, vai tā ir A vai B divīzija.
Jā, mēs te aizķeram tematu, par kuru, manuprāt, vairākas vasaras tiek runāts, proti, ka Nu, teiksim, no LJBL zvaigznēm sauksim viņus tā, kuriem nav gan šī pieredze spēlēt kopā, gan starptautiska pieredze, gan nav izspēlējušies turnīros, kas varbūt bija tāda patiesība pirms 20 gadiem. Reizēm grūti ir izveidot tos lomu spēlētājus, kuri gatavi uzreiz ir spēlēt tādā līmenī un nu, darīt varbūt divas konkrētas lietas, lai palīdzētu līderiem. Kā tu uz šo problēmu skaties tagad? Esot izdzīvojis čempionātu, kurā, manuprāt, tas tikai pozitīvā ziņā parādījās un puiši pildīja lomas savas.
Tā kā vairāk jautā meķē uz jaunas līgu, kā tādu?
Vispār uz, teiksim, tādu pieredzes trūkumu, kuru grūti tad tajā mēnesī gatavojoties ir saķert un noķert, lai puiši būtu tagad gatavi pārlikt no LJBL vai LBL 2, lai spēlētu pēkšņi. Nu, vienalga, ar ko es Serbiem vai Beļģiem.
Man pirmkārt liekas... Arī tā jaunas līga, teiksim, jau pastoties to A grupu šogad, tur bija 8 līdzvērtīgas komandas finālā, un, ja godīgi, man liekas, viens otram ir pieteikami labs tenažieris, bet, man liekas, tas kad savā veidā bišķi jāstās tālāk, piemēram, kas man nepatīk, es redzēju šogad īstenībā visu jaunas līgas fināls, sākot no 14, un, kad tie spēlētāji spēlē no zvana līdz zvanam, nu, principā 10 minūtes atpūšās, 10 minūtes līderi, Un, pirmkārt, jau tur jau tādā ideja līmenī, man liekas, ir nepareizi, jo viņš tādā citās slodzēs, protams, ka viņš sāks kaut kur taupīties, un numur viens tā būs aizsardzība, un tas ir tas grūtākais viņam pēc tam ielikt tajā augstākā intensitātē. Un, manuprāt, arī tā jaunas līga vienkārši mums vajadzētu padomāt par to, ka nu, spēlējam ar plašāku rotāciju. Nu, ok, tas līderis varbūt ir labāks nekā tas 7-8 spēlētājs komandā, Bet kā nozīme, tu jau jāstāsts jau bišu solis priekš, varbūt kaut ko tajā momentā tur zaudē rezultātā, kaut gan es neticu, ka tu zaudētu rezultātā. Un tā bija viena no idejām, ko es biju pārbaudīt arī šajā turnīnā priekš sevis. Ja kāds pievis gadēties, tad man kādā spēlē bija 9 līdz 12 spēlētāja rotācija. Un visā turnīra garumā es varbūt pāris reizes kādu no spēlētājiem norāvu no malas, tikai tāpēc, ka viņam kaut kas neaizgāja, bet principā visi spēlētāji spēlē kaut kāds stabils nogriežums un, Un tas strādāja, un man liekas arī jaunas līga vienkārši pie tā vajag piekopt, nevis spēlēt to zemo intensitāti, aiziet, apstāties, bet kultivēt tādu bišķi agresīvāku basketbolu, kas saka, viens otram tāds bišķi nežēlīgākus apstākļus, un tad arī, manuprāt, arī jaunas līgai viss būs kārtībā.
Jā, bet kā to panākt? Ar pierunāšanu diez vai izdosies, jā? Tur varbūt ir kaut kāda noteikuma jāmodificē, varbūt pēkšņi īsāks spēles laiks un īsāks uzbrukuma laiks, tas, ko Izraēlā ir darījuši.
Jā, nu nē, es domāju, jā, nu tā īstumā laba ideja, ko es arī dzirdējis pa Izraēlas basketbolu, ka jaunatnē viņiem laikam 14 sekundes uzbrukumā ir.
Pakāpeniski laikam krīt, mazie tur, teiksim, 20. Matīsam Rožlapam jāprasa katrā ziņā, viņš mums ir eksperts.
To var manīt visos jaunas čempionātos, ka viņi tur skrien tikai apmēram apdeguši un nevar apstāties, un tas kaut kādu zināmu efektu dod noteikti. Vai tādā veidā varbūt, vai vienkārši katram trenerim jaunas līgā tas ir jāapzinās, un es ceru, varbūt nākamgad skatoties jaunas līgas spēles, sākot no 14 uz augšu, Būs tāds dinamiskāks basketbols ar tādiem kaut kādiem, kur spēlētāji nespēlē 10 minūtes no vietas, bet īsāks nogriežums piedāvās viens otram tādu bišķi agresīvāku basketbolu, tad arī būs es. Nu, grūti pateikt, nu, vai tas ir no sistemātiska vai no trenera iniciatīvas jānāk, bet nu, viennozīmīgi es domāju, ka tam ir jābūt ar viennozīmīgi.
Nu, pieļauju, ka pirms sezonas treneru seminārā tev, kā valstiem izlases galvenajam trenerim būs iespēja uzstāties, tu varēsi startēt to šo ideju, un tad, nu, tad paskatīsimies kolēģi reakciju un atsaucību.
Es labprāt to arī no savas puses pateikt, un arī pastoties, kāds varbūt skatījās arī cits komandas, ja godīgi, mēs un Beļi bijām tās dinamiskākās komandas, kas tika finālā Melkā, un mēs, principā, ar to savu īso rotāciju, viņi bija spiesti mainīt vairāk, bet mums viņi pat spēlē izteiktāk ar tiem pieciem līderiem līdz tam, viņi saprata, ka viņi netiks tam līdz, un viņi reāli, viņiem tas bija pa īsu. Rumānija spēlējās septiņiem spēlētāju rotāciju, arī diezgan dinamiska komanda, bet viņi arī saprata, ka tas ir pa īsu, un īstenībā mēs bijām, un jā, un Beļi tie, kas spēlēja visplašāko rotāciju, arī mēs pēc tam ar treneru tur runājām, gan pēc pirmās spēles, gan pirms pēdējās, un bija laba komunikācija, un jā, nu, pa lielām, nu, tas, man liekas, tā atšķirība, un arī īstenībā starp to B un A divīziju, jo ļoti daudz labas komandas ir B divīzijā, piemēram, Austrijai ļoti labs starting fives ir, bet sastais, sabiedrējais spēlētājs, nu, visam citā kvalitātē, un viņi izteikti spēlē aizskrien, apstājās un spēlē pozicionāli. Nu, Austrija tur bija tās, kas varbūt spēlē, varbūt bišķi dinamiskāk, tiem bišķi tā veiksmība vairāk.
Jā, mēs jau te nonācām līdz čempionātam. Nu, gribi, negrib tā. Mums katrs saruna pa jauniešu čempionātu migrē pa tēmām. Jā, atgriežamies līdz Baltijas jūras kausam, neveiksmīgākiem nogriežņiem pret Somiju un Zviedriju. Bet, nu, uzvar izcīnīšana galu galā. Kā tu tobrīd vispār skaties uz šo komandu? Vispār uz tādu puišu spēju? Saņemties smagākos brīžos, ņemot vērā, cik ļoti tas vispār čempionātā izrādījās zīmīgi pēc tam?
Pat nezinu, kā teikt, bet man liekas, pirmkārt jāsaprot tas, ka tas Baltijas jūras kaus mums bija tikai trīs treniņu dienas, un man liekas, vissvarīgākais pirmkārt ir jebkuru grupu pārvērst pēc iespējas efektīvākā komandā, kur katram kaut kāds lomas sadarbības, ir kaut kāds lietas, pie kā mēs pieturamies, un es domāju, kurš, kas gājas tam cauri, piekritīs, ka bieži šajā līmenī, nu jaunas līmenī, izlašu līmenī, kad ļoti daudz spēlētāji nāk vispirms ar savām kādām personīgām ambīcijām, kas nav slikti. Es uzskatu, ka tas ir labi, labāk vienmēr ir 12 ambiciozi spēlētāji sev parādīt nekā 12 pieticīgi spēlētāji ar domu, nu, lai jau viņš nevis es. Un to visu tā kā ielikt tādā komandas interešu rāmī, tas ir, tas, man liekas, numur viens. Un īstenībā tas Baltijas jūras kaus bija simbolisks tādā ziņā, kad tā Somijas spēle bija briesmīga. Tur detaļās varbūt neiesim, bet no komandas viedokļa viņa bija ļoti briesmīga. Manuprāt, viena no sliktākajām spēlēm, kas man bija šo zonu, ieskaitot arī no klubu un tā un vispārējais, bet un arī tas pārnesās bišķi uz to Zviedrijas sākumu, bet tajā momentā, kad mēs saslēdzāmies no minus 18 dabūt plus 18 pret Zviedriem pirmās divīzijas komandu, pēc tam, principā, ar plašu rotāciju diezgan pārliecinoši uzvarēt Igaunis, tas parādīja, ka to var izdarīt no grupas pārvērš pa komandu, un to mēs arī pēc tam turpinājām, protams, arī vasarā. Un nebija viegli, dažas lietas gāja vieglāk, dažas varbūt grūtāk, bet manuprāt tas nostrādāja un tas arī pārgāja pēc tam tālāk uz Eiropas čempionātu un visi tie krīzes momenti, viņi bija arī pirms tam pārbaudes spēlēs, bet tas, kas man ļoti patika, ka visos momentos, kur mēs tā kā kritām, vai viens krita spēlētājs, visi cēlās augšā, sitās tālāk un tik saliedētā komandā es sen nebija strādājis, tā ka bija forši sajūts.
Jā, bet, protams, visu cieņu treneru lomai jebkurā komandā un komandas veidošanā, bet, nu, es tomēr atļaušos teikt, ka ne ar visiem spēlētājiem tas process izdodas, varbūt tik, negrib teikt gluts, bet, nu, tik veiksmīgs un rezultatīvs. Ir kaut kas, kas šajā gada gājumā tur ar tiem raksturiem ir sakritis veiksmīgi, tā kā nu, Latvijas basketbola nesenajā vēsturē ir dažādi piemēri. Ir ļoti talentīgi spēlētāji, kuriem nav izdevies izveidot labu komandu, un ir pozitīvi piemēri. Šis arī tā kā izskatās pēc veiksmes un pozitīvās stāsti?
Pirmkārt, man bija svarīgi atlasot spēlētājus. Viens no kritērijiem bija tā mentālā puse, raksturs cīnītāji, ko es skatījos, un šeit tie 12 spēlētāji, kas aizbrauc, noteikti bija arī šajā kategorijā labākie no labākiem, arī, protams, arī tādi, kas netika iekšā, kas labi sev parādīja un cīnījās. Un jo vienkārši, man liekas, tā ir tāda īpašība, Es domāju, tie, kas visi spēlējuši arī pašu basketbolu, kad ir forši spēlēt tādā grupā, kur nav neviens kaut kur tāds, kas kaut kur padodās un tā, bet kad, pirmkārt, es varu spēlēt treniņos, mums bieži tā, kad viņi pat kāvās savā starpā, zin kā, un, protams, tajā momentā kaut kur būtu tās robežas un pat tas nav forši, bet, manuprāt, lielajā bildē tāpat laba īpašība, jo viņas laika tāda nepiekāpība, griba būt labākam pa otru, nu, Ja godīgi, tas ir tāda mūsdienās pat jaunatnē reta tāda īpašība, un man liekas, ka tas ir viens no kritērijiem, pēc kā es vadījos, lai viņi visi tādi, kas grib sisties, cīnīties, un tā kā, man liekas, tā īpašība arī daudz kur tālu reizes to žieks, viennozīmīgi.
Jā, Juris Vitols jau, es teiktu, pāris gadus labi zināms un izslavēts ar savu briedumu raksturu kā saspēles vadītājs. Man personīgi pāris gadus acīs krits Toms Salnājs, nu, patiesā vārdu nozīmē cīnītājs, laikam jau arī pietiekami daudz redzēts, vai kā viņam 3-3 būtu gājis, vai Ventspila Jaunants līgā. Ko varbūt, vai tev ir kāds, ko tu plašākai publikai vēlēs izcelt tieši par to raksturu, nu, atmetam statistiku un panākums laukumā, bet kurš no puišiem arī, nu, iedev tādu pozitīvu lādiņu tieši kā līders ārpus laukuma?
Man liekas, izklātajā komandā es varētu katram kaut kādu līderu īpašību izcelt, tad man te visu podcastu būtu jārunā, bet to pašu saldināju runājot, nu, Tas, ka viņš jau pārbaudas spēlē, viens izmeta 20 minūtēs 13 soda metiens pret leišiem, tas ir rādītājs. Es domāju, tas jau daudz ko izsaka pa viņu tādu cīņu sparu, to pašu blūmu, ko te arī mēs, te, domāju, daudz runājuši, celājuši. Viņš vienmēr ir pirmais zālē un pēdējais aiziet no zāles visā atlases ciklā, un es nerunāju par kādām 15 minūtes pirms, bet reāli pa stundu pirms. Un es ceru, ka te varbūt arī kāds no jauniešiem klausās un arī paņems to, un tas viņa procents, tas nav, tā nav nejaušība, tas ir kaut kas tāds, bet tā ir likumsakarība, tam viņa ieguldītiem darbam pirms un pēc treniņa procesā.
Nu jā, Roberts Blums bija viens no, nu šķiet, trijiem vai ieskaitot François četriem basketbolistiem, kuriem ir pieredze ne tikai Latvijas jaunatnes basketbolā. Vai tikai Latvijas basketbolā, ja. Bija kaut kāds ārzemju akcents jūtams, es nezinu, saziņas valodā, kas mēdz ātri pielipt kaut kāds akcents, nu tas tā pa jokam, ja, bet tīri, teiksim, varbūt basketbola izglītības ziņā arī kaut kādas, nu, personisko īpašību, tāds personības nobriešanas ziņā.
Pirmkārt, nebūšu varbūt līdz galam objektīvs, jo, teiksim, tādā, ja salīdzinu divu gadu nogrieznī, pēc to pašu Robertu Blūmu es tik labi nezināju, nu, ka viņš gadu bija projām. Līdz ar to man grūti pateikt, kāds viņš bija pirms tam un kāds viņš ir tagad, bet cik es ar informāciju par to, teiksim, ar to basketbolu, ko piedāvātu Francija, atlētisks, agresīvs, sekšana, viss ir, nu, teiksim, tās kvalitātes tur varēja redzēt, ka viņš bija gatavs noteikti reizsardzībā jau sekt un ļoti labi īpaši uz Blūmu. Varbūt es labāk varu pakomentēt par Tomu līniju, jo Es jau minēju, es viņu pirms tam zināju nedaudz arī no Cēsu sporta skolas laikiem, un viņš pirms tam Covid laikā nedaudz individuāli trenējās, līdz ar to es viņam arī sekoju nedaudz līdz, un tad tieši pēc U16 viņam parādījās tā iespēja braukt uz akadēmiju Čehijā, un, teiksim, tom gadījumā noteikti tas ir, manuprāt, plus, jo, teiksim, pirms tam es viņu zināju vairāk, varbūt tāds, kas tāds pat diezgan tāds, pamīgs aizsardzībā vairāk uzbrukumā gribēja spēlēt, bet, piemēram, tie pašam Baltijas jūskaus, viņš ļoti labi galātīgi ar savu komandas biedru Čehijā, Zviedrijas līderi, pamats saspēles vadītāji, un bija viens no faktoriem, kāpēc mēs toreiz uz spēli uzvarējām, un arī īstenībā, arī šajā turnīra laikā, viņš varbūt tāds klusais, nemanāmais viens no līderiem, bet viņš ļoti labi veica savus darbus abos laukuma galos. Tas, ko viņš mācēja gan uzbrukumā, tas ir tālāk distance arī kaut kur iziet cauri, izejot no komandas lietām un īpaši aizsardzībā. Okay, varbūt dažreiz kaut kur dēļ kaut kādas fizikas un kaidarbības kaut kur iekrita kaut kādās situācijās, bet spēlē tādu gudru aizsardzību, tādu labu pret līderiem un bija tiešām tāds viens no faktoriem abos laukuma galos. Tā ka es domāju, kad viņa gadījumā noteikti tas brauciens ārpus Latvijas ir devis lielu plusu. Tā kā, nu, jāstāst, es domāju, tas, tā kā tas vecais stāsts par ārzemēm ir, man liekas, svarīgi nevis vienkārši aizbraukt, bet kaut kādā vietā, kur tev ir iespējas turpināt attīstīties. Un, diemžēl, jau tā praksa ir ārki, nevienmēr tas ir pozitīvi. Līdz ar to, jā, teiksim, tom gadījumā tas noteikti tas pozīme ir.
Konkrēta vieta, konkrēts treneris, nevis kaut kāds klubs, kad tik aizbraukt, ja?
Nu jā, vienkārši tu jau aizbraucot sevišķi vēl masveidā, ka te vienu brīdi bija, tad atraut to iespēju vietējiem treneriem, zin kā, kas saka, turpināt strādāt ar tiem jauniešiem. Nu, tur, saka, tā tēma, man liekas, ir tā diezgan plaša un neviennozīmīga un, teikt, piemēram, pa trešo gadu izlasu 20, tur ir arī, es atceros, 16 laikā jau liela daļa bija projām, es tos jauniešus zinu, un arī pirms tam bija tā tendence diezgan tad izplatīta, zin kā, un nevienmēr, manuprāt, tas stāsts ir tādu lielu plusu, ka tur ir labāk nekā varbūt šeit ir, tā kā nu jāskatās.
Jā, un pasarg Dievs, katram bijušas arī varbūt savas problēmas, kas ir patraucējuši, bet mēs jau labi redzam no 2019. Gada U16 čempionāta, tie pāris puikas laikam pat vairs nav tā tuvu. U20 čempionātā nebija tuvu tādām vadošām vietām, vai pat vispār netika sastāvā. Un mēs jau labi zinām, par kuriem es runāju, diemžēl.
Nu jā, sarežģīts process, sarežģīta tēma, protams, bija vispār ar tiem ārzemniekiem komunikācija arī, teiksim, pavasarī tajā laika posmā starp Baltijas jūras kausu un Eiropas čempionātu vai sapulcējāties jūnijā, kad sākās?
Starp posmos vispār nebija, jo, ja godīgi ar tiem laikiem kaut kā, nu, ikdienām citi darbi, zin kā, un pārslēgties ir tā, man nepatika metāties no procesiem vienkārši, ka bija tas Baltijas kausts, tad es tā visu palieku malā un tad pa visiem simts varēja ielikt iekšā uz to nedēļu. Pēc tam mums bija tāds vēl viens posms maijā, kur mēs arī uztaisījām vēl viens sasaukumu, 2-3 treniņu dienas un iedeva iespēju arī citiem spēlētājiem sev parādīt un 2 sparings spēles. Tad tur tā kā ieslēdzies uz visiem tiem 100% un pēc tam, kas 17. Jūnijā sākām, tad atkal Tad, principā, tas process sākās, ka mēs sagājām kopā un sākām darboties vienā virzienā.
Jā, nu tas, kas kritācijas skatoties pārbaudas spēļu, nu vairāk statistika nekā vizuāli, jā. Šita, ka būs problēmas ar spēles, tāda stabilitāte, ka bija, tu pats arī komentāros teici, ja, ka ir bijušas katrā spēlē ļoti labas epizodes, un tad ir bijušas tādas, ka ne visai labas. Kā, teiksim, nu, šis process gāja uz priekšu, un vai tas radīja lielas bažas arī braucot uz Eiropas čempionātu?
Nē, man liekas, lielas bažas nē, bet bija tāda kaut kāda atniskā saita no tām spēlēm, ko mēs varam uzlabot, un jā, tās augšas lejas, pirmkārt, man liekas, vispār jauniešu sportam nezinu raksturīgas, jo tomēr 18, 20, 16, viņas ir jaunieši emocionāli daudz tādi nestabilāki, un ļoti daudz no tā noskaņojuma ir ļoti svarīgs un vispārējais, bet tieši tās lejas, kas mums bija pārbaudas spēlēs, īpaši, piemēram, Lietuvas, man reiz pirmais nāprātā Lietuvas pārbaudas spēles pēdējā ceturtdaļa. Viņa bija briesmīga, un mēs izgājām, principā, visām tām epizodēm cauri, izanalizējām, izrunājām, un tur viss bija tā loģiski, kāpēc tā notika, un tā labā ziņa, kad, man liekas, tajā visā, ka tas notika pirms čempionāta, un tas ir forši, ka mums bija tādas spēcīgi pārbaudas spēles, Un tas deva rezultātu čempionātā, arī mums tur bija tādas lejas, kurās mēs tās pašas kļūst nepieļāvām. Mēs spējām mobilizēties, īpaši, man liekas, pret Portugālu, man liekas, tā bija ļoti svarīga spēle, kur, man liekas, trešā ceturtdaļā mēs arī nonācām iedzinējus -9, -10, nu daudz, un liekas, nu, tā visi slikti, bet tā sajūta bija tāda, mēs šeit esam bijuši, un mēs zinām, kas jādara, un mēs vienkārši turpināsim cīnīties un spēlēt uz savu spēli un aizgāja tas viss. Ja tas būtu pārbaudas spēlē, varbūt tas jau būtu jau kāds būtu nolaidis rokas un tie cīnītāji būtu mazāk, bet mēs bijām tādā situācijā bijuši, mēs gājuši tam cauri, izrunājuši tās lietas un noteikti tas deva tādu pieredzi priekš čempionāta.
Nu, Latvijas komandām nu, riskējuši teikt, ka tomēr ir raksturīgi, ka tādās krīzes situācijās, kad spēle neiet un varbūt kādam līderim arī neveicās un tā, ja, kad tas glābiņš tiek meklēts ļoti bieži pie trīs punktu līnijas, notiek aizraušanās ar tāliem metieniem, reizēm izdodās, biežāk neizdodās. Šai komandai, manuprāt, tas galīgi nebija raksturīgi. Ja? Kas tas ir arī? Ja? Kaut kādu spēlētāju sagatavotības, iepriekšējās sagatavotības īpatnības, vai, teiksim, gatavoties šiem vienotam īpaši vērsāt uzmanības uz to, ka tādos brīžos jāturpina ir spēlēt tomēr disciplinēt un prātīgi?
Pirmais jau tas no mūsu puses bija uzstādījums, kad mums jābūt agresīviem. Dažādos veidos jāmeklē veidus, kā mēs varam uzbrukt sodlaukumam, caur postu, caur pick and roll, caur close-outiem, viens uz viens. Un, ja godīgi, mums vispār nebija neviens sadarbība uz metienu. Mums bija uz groza apakš, gan mazajiem, gan lielajiem. Dažādas pick and roll situācijas, viens uz viens kaut kur. Un, jo es uzskatu, ja mēs uzbruktu sodlaukumam, tā aizsardzība savilktos, līdzīgi kā tas bija pirmajā spēlē pret Beļģiem čempionātā, un ja mēs mācēsim vēl bumu kustināt un apmesties, mēs tos metienus no tālās distances dabūsim, un pret Beļģiem, man liekas, mēs pat tur vairāk nekā vajadzēja dabūjām, un kur arī pieminot to pašu Robertu, ka viņš tur izmēja cik 16 tālos metienus, no kuriem tur var teikt, jā, tur mēs tur tikai paļaujamies uz tālo distanci, nu tas, man liekas, tāds ir kaut kāds bišķi jau tāds, tas, kas skatījās uz spēli, man liekas, nu tāds bišķi tāds stūvumu var teikt, zin kā, jo mēs vispār nepaļāvāmies uz to, mēs bijām agresīvi, vienkārši viņi savilkās pat no stiprās puses, un viņi vienkārši paši mums deva tās situācijas, un no viņa tiem 16 izmestiem metieniem, pa lielam 14-13 bija pilnīgi pamatot pēc piespēlēm, tā kā, man kaut ko tur piebilst par to, ka mēs uz paļāvāmies, nu vispār, man liekas, nule.
Es tieši pa pretējo, jo labi, Beļģijas spēle varbūt bija tāds izņēmums, bet nu pēc tam bija, nu tagad nepateikšu uzreiz no galvas precīzi, kurā spēlē, jā, bet bija situācijas, kur tas pats Roberts ļoti aktīvi un izteikti lauzās cauri, jā, meklēja kontaktu, meklēja iespēju 2+1 un tā tālāk, jā, viņš jā, ļoti mērtiecīgi, nu tas, ko tu pieminēji, bija spēle uz groza apakšu, jā.
Jā. Man liekas, vispār jaunatnē tā ir jāspēlē, tā agresivitāte ir jākultuvē un jāmācer. Un mēs arī treniņos uz tādām lietām kaut kur strādājām, un tas kaut kādā veidā arī deva to rezultātu, jo teikt, kad mēs to darījām super labi un kvalitīvi, es domāju, daudz tie ģeki var labāk, kādam tur jāpieliek noteikti kaut kur tehnikā, nu var redzēt, ka viņam izteikti dominē viena roka, uz otru viņš var sliktāk aiziet garām, kādam pietrūkst vienkārši tāda nekaunība, turpat epizodes klauzautā, kur mēs tā kā ejam uz pirmo soli, tu izteikti ar nedaudz garām, un it kā aizsliks tevi sānā, bet vēl vienu tādu spēku caurgājienu soli uztais, un tu būsi jau soda laukumā, un tev aizsliks būs aiz mugurs, un mēs tik apstājamies, zinkārt, tā kā es domāju, ka tajā komponentā mēs varējām tie spēlētāji var noteikti vēl pielikt, zin kā, tā kā tie agresivitātai, tā kā, nu, jā, kaut kā tā.
Saruns ievadā teica, ka tu vēlējies pats pārbaudīt dažādas lietas Eiropas čempionātā, es tad jūtu, ka, ja mēs te runājam par uzbrukumu, tad uzbrukumā pārbaudīja agresivitāti, tādu gatavību un vajadzību nogādāt bumbu soda laukumā, nu, ka tālāk no tā kaut kas arī radīsies, bet, ja mēs pārmetam cilpu uz aizsardzību, tu jau izmantoji tādu vārdu, ko es arī runājot ar vienu no taviem kolēģiem, treneru Cumftē, biju teicis pēc pirmās spēles, proti mobilizācija. Man, nu, krita acīs, ka arī smagākos brīžos tie atklāšanas spēlē, kad vismaz ir mīnusi. Tavis minētais Roberts Blums sēdz ļoti aktīvu bumbu, bija daudz izprovocēts bumbas, izsists bumbas otrā laukuma pusē, puiši sēdz pirmās piespēles un patiesība sakot tāds, varbūt pat mazliet neierasts kontrasts, salīdzinot dažām jauniešu izlasēm pēdējos gados, ka komanda bija ļoti, es teiktu, agresīvi spēlēt labu aizsardzību. ko tu šajās laukuma pusē pārbaudīji no tādām savām vēlmēm, kas strādā jauniešu Eiropas čempionātos, kas bija tie tavi uzsveri?
Nu, pirmkārt jau mēs arī, tas, nu, varbūt tur detaļās pavisam neiet, bet tas pirmais un pats galvenais, ko es gribēju, lai mēs jau pēc iespējas ātrāk izdarām spiedienu uz būmu un aizsardzībā sadzot būmu mēs spēlējam caur kontaktu. Ko īstenībā fināls spēlē vakardien uzturties, mēs darījām briesmīgi, un man īstenībā tur skatoties to spēlē, kā mēs varējām tā spēlēt, bet tā doma bija tāda, ka vienkārši visu laiku ar kontaktu, jo tajā momentā, ja tu spēlē cieši klāt, tas spēlētājs pat nedomās par to metienu. Viņš domās par citām lietām, un tas bija tāds pirmais un pats galvenais, ko mēs arī mēģinājām darīt treniņos. Piemēram, viena nedēļa mums vispār bija tāda, ka mēs visu spēlēšanu bija tikai caur aizsardzību. Un, man liekas, tādā veidā, uzsverot labu aizsardzību, mēs radījām viens otram tos apstākļus, kad viens otru tā kā žmiedz visu laiku. Un jā, bija kļūdas, bija diezgan nekvalitatīvi viss, bet viņi adaptējās un viņi pat pārējot uz čempionātu, viņiem pat bija pret šīm izlasēm vieglāk spēlēt nekā savā starpā. Un tas bija tas galvenais un pats numur viens, ka jo ātrāk mēs varējām sekt bumbu jau cieši ar savu kontaktu klāt, tā labas lietas notiekās. Protams, tur bija kļūdas arī, jo te minēju fināla spēlē daudz reiz aizgāja garām un bija pat vienā epizodē viens spēlētājs atdeva trīs tālos metienus izšķirošās mirklī, kas nebija forši, zin kā, tur arī vai pikano situācija uz pirmo soli aizgāja garām, jo kājas piekusuši ir, bet mēs mēģinām neatkāpties no tā un jā, tas, ka tas vienkārši spiediens uz bumu, mēģināt maksimāli visu laiku, tas deva rezultātu un man liekas, tas ir, jā, tas ir svarīgi un man liekas, jaunatnē tā būtu jāspēlē visos līmeņos, nevis no to, tā kā saka, no ierekuma aizsardzība, atskiet atpakaļ, atkāpties, jo īstenībā labs piemērs, atkal tāpat Lietuvas spēle, kur bija tiešām labi vienskā saita, piemēram, viņiem transition defense, mums bija tieši video, kur viņi spēlē ar Ukrainas izlases īsprims mums, un viņi tur bez variantiem apspēlē, mēs Ukraiņiem spēlējam līdzīgi. Tas pirmais priekšstats bija, ka nu, mums būs tagad, nu, būs grūti. Un vienkārši tāds viena raksturīga epizoda, transition defense, spēlētājs jau driblētājs sagaida vienkārši brutā pie centra līnijas un gatavs sekt viens viens. Un Ukraiņu spēlētājs ir pār laukumam, un viņš grib kaut kādu pavirža dribu, un tas leids vienkārši paņem hops to bumbu visi ar pareizu aizsardzību, nejot uz pārķeršanu, vienkārši pareizi kājās un aktīvi rokām nostrādājot, un pretī uzreiz divas punktus vieglos. Un tā spēlē jaunatnē, un tā, man liekas, jāspēlē, ka tu jau, ja tas ir transition defense, nevis es atkāpjos un es ielaišu sodu laukumā, bet es no centra līnijas apstādinu bumbu un pārējie četri gatavi palīdzēt. Un es to izmantoju arī noteikti kā piemēru. Es teicu, reku, ja leišu to dara, tad mums tas arī jādara un tas strādā. Un tā pie tā mēs arī mēģinājām pieturēties.
Pastāstat pie vienu lūdzu, ko tu domā ar vienu nedēļu mēs treņos spēlējam tikai caur aizsardzību? Tas ir, ka nav metiena līdz aizsardzību neesat bumbu?
Nē, tādā ziņā, ka brigāt vienmēr to fokusu var gan uzbrukumu lietām, gan uz aizsardzības, bet bija tā, ka es personīgi, man tas viss, es viņam teicu, man liek, mūsu sadarbības, tā bija kaut trešā nedēļa laikam, mūsu sadarbības, mums ir tādi principi, pie tā mēs pieturamies, bet es skatīšos, lai rekur, ja mēs spēlējam pika no aizsardzību, tad mēs spēlējam caur kontaktu, nevis kaut kur tik atkāpjotos. Un visu laiku, un tās lietas vienkārši prasījām, un tādā veidā, kas man patika, tiešām tas, tā agresivitāte un tas sparings tāds bija tāds baigi foršais, un viņi tikai sevi tādā viens otru dzina tādā citā līmenī, manuprāt, zin, kā teikt, tas bija tāds akcents tādā ziņā. Es pat neskatījos uz uzbrukumu, skatījos vienkārši uz aizsardzību, zin, kā, nu, mēs daram tā, mēs palīdzam tā, un viss, un zin, kā, un nekā citādāk, zin, kā.
Bet, nu, iepriekšējās sagatavotības līmenis spēlētājiem ļāva tās visas idejas ātri uzķert un censties realizēt. Vai tur bija dažāda situācija dažādiem spēlētājiem, bija tādi, kuriem bija grūtāk droši vien?
Nu, tas īstenībā bija viens no iemesliem, kāpēc izmantoja plašu rotāciju, jo es tajā atlases ciklā to spēlētājs no visām pusēm ļoti labi iepazinu, arī no fiziskās, un es sapratu to, ka ir spēlētāji, kas, nu, nu, viņi nevar tādā intensitātē nospēlēt 25 plus minūtes katru spēli. Reku, piemēram, nu, tur es pat pa personāliem nesaukšu, zin kā, bet tie spēlētāji, tā fiziskā puse man bija diezgan skaidra, lai tā kvalitāte nekrīt un lai viņi nesāk atpūsties aizsardzību, kaut gan bija tāda brīža, īpaši tajā pašā pēdējā spēlē, bet, bet nu jā, nu, tā, es domāju, tas arī viņiem tādā atliskā saite par savām spējām, kad arī šis kaut kāds, ok, tas ir tāds foršs moments, ka mēs uzvarējām, bet Džeki, jums ir rekli tik daudz lietas, ko jūs varat uzlabot, īpaši no fiziskās puses. Un īstenībā, kas ir pat numur viens mūsdienu basa, ja pastāst tur tādā top reku tajā A divīzijā, nu tur tie spēlētāji ir mobili, viņi ir tad pat vēl izturīgāki, un tas jau nav tā, ka viņi kaut kā tur pārcilvēki vienkārši pie tā jāstrādā, ir, es domāju, un tā fiziskā puse, es domāju, ļoti daudziem arī šajā izlasē spēlētājiem, kur viņi var ļoti daudz ko pielikt klāt.
Nu jā, es A divīzijas čempionātu arī esmu pastarpināt paskatījies, skaidrs, ka tur arī ievērojam atšķiras valstis, gan pēc tāda ģenētiskā fonda, gan pēc izcelsmas, bet nu, pāris izlases ir tāda sajūta, ka laukumā ir tikai puiši virs 1,95 m reāli vieglatlēti un vēl vienlaikus spēlē basketbolu, vai, vai mums vispār ir tāds materiāls te uz vietas? Es jau te aizēju ļoti tādā smagā tematā, bet vai mēs ar to Eiropu varam konkurēt tādā ziņā?
Nu, ir tikai jāstādā. Nav tik tā, ka reku, mēs spēlējām ar tiem pašiem lietuviešiem pēc papīra, tā pastāsts viņiem bija nu, jaudīgi izlases. Okay, viņi tur arī bišķi pa īsu, viņi zaudēja turkiem, un, bet tajā pašā momentā viņi arī varēja būt, es domāju, top 4 komanda. Un tur bija 5. Gadi, kas pagājuši gadu pasaulē bija 4. Un 6. Ir Eiropas čempioni. Un ar ambīcijām viss pārējais, un nu, mēs spēlējām 3-4 diezgan līdzīgi, saka, kaut kas bišķi pietrūka, bet nu, nu, nav tā, ka tur kaut kādi pārcilvēki vienkārši, es saku, ir kaut kāds atskaits punkts, kur mēs esam, kur tie spēlētāji ir jāstrādā, zin kā, nu, tā ka, nu, protams, varbūt tur lielā lielvalstīs tas tā atlas ir lielāka, nekā piemēram Spāņiem, tur, tur centrs, pamatcentrs 2-20, tur Frančiem ir 3 tādi spēlētāji, bet, nu, Nu, ir viennozīmīgi, mums ir materiāls, ir džek, kas grib un tikai jāstrādā. Tā kā viss kārtībā.
Bet, nu, komandā bija spēlētāji, kuriem, teiksim, pirmā vieta Eiropas čempionāta B divīzijā 18 grupā varētu būt karjeras augstākais sasniegums, nu, tā, objektīvi, jo vienkārši daba varbūt kaut ko vairāk nav devusi. Vai, vai tomēr Nā. Visiem ir iespēja kāpt augšā
pa pakāpumu? Līdz jautājums. Nē,
Nē, ir tikai slikts atbildes.
Es,
Pasaka, kāpēc, kāpēc?
Es atbildēšu tā, ka spēlētājiem sajūt līmenī pašiem jāsaprot, vai viņi var vairāk, vai viņi grib vairāk, un cik tālu viņi grib iet, un, un tie būs tie viņi griezt. Un tā, ka viņi kaut kur varbūt kādā momentā, nezinu, sapratīs, ka vairāk tas nav aktuāli cits prioritātes dzīvē, vai... Viņš vairs nevar, tad arī būs tas, tie būs tie griezti. Vispārējais ir tikai, man liekas, prāti ilūzija.
Jā, bet nu katrā ziņā pēdējais, ko viņam vajadzētu darīt, tas ir tagad ar tām medaļām kaklā braukāt pa Latviju un rādīt. Ka,
jā, jā, es jau viņam arī pēc pēdējās spēles.
Tas ir sākums. Tik,
es viņam pēc pēdējās spēles teicu, Džek, jūs sapratu, ko es izdarīšu? Es teicu, Skrīner Šulcs, jums būs tagad 10 reizes vairāk jātrenējās. Jums nākamgad nebūs jāspēlē, tur nezinu, spārspēlē ar Gibraltāru vai vēl kaut ko, bet Spāni. Tā ka, lai iet zālē un trenējās, es ceru, ka viņi to jau darīja.
Nu, ar mazu atpūtu vispirms, gan jau pāris dienas. Esmu.
Bez atpūtas, tā ir tikai močī.
Bez atpūtas.
Jā, šodien ceturtdien jau, tā kā mierīgi, 2 dienas jau atpūtās. Jā,
Protams. Kā... Pārguruši jau nav.
Nu, plaša rotācija komandā izmantot, tad jau laikam tiešām.
Vai var gatavoties tālāk.
Līderiem, protams, drusk lielāks slodzi. Jā, savu citu, man bija jautājums arī par līderiem. Nu, tu teici, ka visiem spēlētājiem faktiski bija vismaz kāda līdera īpašība, un es tam patiešām ticu, jo, bet tas, kas nu lec acīs, ka ir divi spēlētāji, kur tomēr, nu, tā kā velk komandas spēli, nosaka gan komandas spēli, gan arī ar individuālām darbībām izšķir galotnes, nebaidās uzņemties, es domāju, Robertu Blūmu un Juri Vītolu. Kā bija lomu sadalījums starp viņiem? Tas notika, viņi paši tur tika galā vai tur bija tāds arī kaut kāda treneru uzstādījuma, kuram kurā brīdī ņem bumbu rokā un iet izšķiroši uzbrukumā?
Pirmkārt jau Juris bija viens, vairāk tā izstājīta Roberts divi epizodiski viens un tas tā diezgan tā organiski, bet nu, man liekas, ka tas tā diezgan dabiski izveidojās, jo abi dabūja daudz spēlēt ar bumbu, varēja izpausties, ne tikai viņi īstumā visi spēlētāji, piemēram, nu, reikam, piemēram, viens no man, ko es gribēju, lai no 1 līdz 3 pozīcijās spēlē pick and roll ar bumbu. Un līdz ar to nav tā, ka arī Roberts tur stāvēs stūrī un gaidīja savus metienus, bet viņš ļoti daudz arī, īpaši īstumā pat finālspēlē, reku vakar skatījos, viņš, man liekas, divus vai trīs tālos metienus pick and roll situācijā iemet, kur spēlētājs gāja kaut kur papakšu, un viņš viņu sodīja. Un, jo tas, ko es gribēju ar to, ka viens arī īstermiņā, kad viņi, ka mēs krustām varbūt savā veidā neprognozējamāki, jo, ja komandā spēlē tikai viens ballhandlers ar bumbu, nu, īstumā diezgan viegli koncentrēties. Un līdz ar to, ja spēlē pat vienlaikus trīs spēlētāji, nu, tā kā mēs motion offense spēlējām, nu, eju un savā veidā izskaitļo, kas no tā var sanākt, piemēram, tur, nezinu, piemēram, Švītiņš ar Soldo Tenok pa četri spēlē pēkšņi side pick and roll, zin kā, nu, kur mēs, ko mēs tur dabūsim no tā, es pat pats savā ziņā nezināju, un beigās kaut kur muļķīgi nomainās pret Melkalni vai uziet divu tā uz bumu, un tur pilnīgi brīvs metiens no apakšu, un otrs arī, es domāju, tādā ilgtermiņā, tie, kas spēlē pat trīs jauniešu basī, kad viņš jau varbūt pēc diviem gadiem viņiem būs jāspēlē pat divi un viens, līdz ar to, man liekas, kad arī tā jāskatās, kad viņam jau jāturpina attīstīties, saprast savus spējas, protams, tam jābūt tādā kontrolas robežās, lai nav haos, un līdzīgi kā mums bija pat sākumā, varbūt tā pat pieminētā Somijas spēle, Baltijas kausā, ka mums bija, laikam, 29 kļūdes, labi, Somijam arī bija 30, bet, nu, mums bija daudz, un vienkārši varbūt tās lomas nesaprata vai neizjūta un tā tālāk, bet čempionāta laikā, nu, es uzskatu, tas bija mums tāds plus vienkārši, jā, un līdz ar to tā bumbas sadalīšana starp spēlētājiem, nu, es nevaru teikt, ka tur kāds varbūt sūdzējās, ka viņam nebija savas iespējas, man liekas, pilnīgi visiem spēlētājiem bija iespējas, tā ka tas arī bija tāds, ko nu, es no savas puses, jā.
Es pat tieši soli tālāk, nu, čempionāta laikā izkristalizējās skrinda gadu jaunāks François netik pieredzējis tādā organizētā basketbolā, iemesli saprotam, ka tev bez maz vai tādi uzticamākie centri ir Salnais un Švalbe, bet arī, nu, es neesmu stāvējis blakus, es pieņemu kaut kur, varbūt Švalbe mazliet virs diviem metriem, man uz acis tās, ka Toms mazliet zem. Nu, viņi arī piektie numuri pieaugšo basketbolā diez vai būs. Jā, jā. 4 vai 3. Ļoti liela iespēja.
Tāpēc arī, nu, piemēram, to pašu Tomu, saku, nu, padīteņu ciņas pašas, bet viņam pēdējais brīdis domāt par to pašu 4-3 pozīciju. Un tad viss būs kārtībā. Un mums viens no nostādījiem arī bija, kad netransdišanā viņš aizsardzībā izcīna atlaikošo bumu, viņš arī vilk pāri. Līdz ar to savā veidā viņš nospēlē, te, kur viena epizode spēlē, kā spēles vadītājs, Tā ka, nu, tas tāds, pie kā mēs pieturējāmies, un jā, nu, tāpēc es saku, man liekas, tas bija tāds, pie kā mēs tā kā strādājām, un vai nav tā, ka mēs domājam tikai par šodien, bet arī viņš par rītdien.
Puišiem, vai es pieņemu, ka tas skaidrs, tas tāpat notiek, kā tu saki, sagatavošanās laikā čempionāta garumā. Esi kaut ko padomājis pie sevis, kā tagad gaidāmajā sezonā, vai tu joprojām uzņemies kaut kādu lomu, ka tu vari viņiem palīdzēt, pakomunicēt, paskatīties, kā viņiem iet, kā jūsu sadarbība varētu turpināties. Ne visi tomēr ir zelta komandas treneri galgolā un kaut ko esat izdzīvojuši kopā diezgan nozīmīgi.
Nē, es no savas puses noteikti esmu atvērts komunikācijai, kāds no Džekiem zvanu pajautāts kaut kādu darbinisko saiti, ko uzlabot, kas bija labi tikai uz priekšu un kaut kur palīdzēt, bet es domāju arī viņu. Tiešie treneri skatījušies čempionātu un redzējuši tos viņu griestus, pie kā jāstrādā. Un, es saku, tādā čempionātā viņus tik ļoti labi redzēt, kur viņi atkal un atkal atcitās, un tas ir pat labi, zin kā, pret tādiem griestiem, un to viņi saprot, jā, man jāstrādā pie šitā, zin kā, pie tādas lietas. Un tā, ka es domāju, tā komunikācija, viņi jau neko nepazūda noteikti, tā, ka man kāds prasīs padomu vispārējais, mēs izrunāsim kaut kādām lietām un ne tikai runājām čempionātu laikā, bet arī pēc tam. Jā.
Jā, nu, pieminot vēlreiz to, ko es jau sarunas sākumā minēju to vēstures faktu, ja Mārtiņa Zībarta vadītā meitiņa komanda līdz šim bija vienīgā, kas bija uzvarējusi Eiropas čempionātu B divīzijā. Nu, tā Zībarta komandai vēl bija stāsts, ja, jo viņi pirms tam uzvarēja arī tas pats gadgājums uzvarēja uz 16. Eiropas čempionātu B divīzijā. Nevis uzvarēja, bet dabūja otro vietu un dabūja ceļzīmu uz A divīziju. Mm. Pēc tam to paveica U18 vecumā un pēc tam ar tam pašām meitenēm U20 čempionātā, kur Latvijā jau bija vietā A divīzijā, bet tur tika izcīnīta trešā vieta. Eiropas čempionātā, ja, tepat Liepājā, tas turnīrs toreiz notika. Nu, te jau prasās arī kaut kāda analoģija. Mums arī U20 komanda šobrīd B divīzijā, Edī, kā ir ar tavu jūti izaicinājumu uzņemties vēl vienu misiju?
Tu mani izvirzi?
Izvest Latviju. Man īsti nav tiesību izvirzīt, ja, es jau tikai procesu piefiksēju, ja, bet...
Nē,
ja. Tādi izvirzītāji es kaut ko redzēju komentāros čempionāta laikā, ka nu tagad Šlesaram jādod arī U20 komandi. Jā,
man personīgi, es jau minēju, man es pateicīgs par to iespēju, un es gribēju vienkārši, jo tas tiešām tāds bija foršs process un pārbaudi ne tikai jauniešiem, bet sev, un tā, kad es to iespēju saņēmu, es sev teicu, ka es labprāt, man patīk vispār pa posmiem strādāt. Es savulaik 6 gadus nostādāju sportskolā BS Rīgā, 97. un 98. Gadiem kaut kādu ciklu izēju, tad tagad 7 gadus arī attīstības komandu, un man arī bija 4 kaut kādi gadi 3x3 jauniešu izlasē, man patīk kaut kur tā pastādāt, kaut ko izdarīt, un tad iet tālāk. Un arī šeit īstenībā man tas mēģis bija nevis, kā saka, nodējot vienu asaru, bet ilgāk palīdzēt jauniešu basketbolam, un es zināju, ka vienīgais, ko es varu kontrolēt, ko es varu izdarīt, lai tā iespēja būtu ilgāka, ir vienkārši maksimāli labi, labi nostartēt. Un es ceru, ka pietiekam labi nostartējām, lai, kā saka, to termiņu pagarinātu, vienalga vai tā ir 18 vai 20 izlases uz vēl vienu gadu, un es noteikti to gribu. Tas ir forši un gribas strādāt tādā līmenī tālāk, un pa džekiem es jau teicu, jā, nu, manuprāt, tie 5. Gadi pilnīgi visi, kas bija izlasē, ja jūs turpināsiet strādāt, jūs esat reāli kandidāti arī uz U20, jūs varat sastādīt labu kvalitatīvu konkurenci visiem 4. Gadiem, un tad tie, kas vienalga, kurš būs tenders, viņam būs no kā izvēlēties, un lai brauc labākie, no labākajiem un mēģina atkārtot to pašu vienkārši, nu viss ir vienkārši un tikai jāturpina darboties un manuprāt tas, kas šiem džekiem ir plus, viņi parādīšu, ka viņi ir uzvarētāji un tas ir daudz un man liekas psiholoģijai vispār ir, nav nozīmes, vai tu uzvari pa 30 punktiem vai pa 1 punktu, tā doma, tā pat zemapziņā, ka tu esi uzvarētājs, tu staigā, arī rekur mēs pa viesnīcu varējām staigāt pēc pirmajām dienām ar taisnu muguru, nevis ar saliektu, zin kā, slēpties ēšanā, bet pa viesnīcu, bet savā starpā mēs jutāmies labi, un tas īstenībā bija viens no tiem pirmajām mesedžiem, pirmajām spēlēs, ko es teicu, rekur mēs arī pārspiedām, es biju tādā situācijā, es jau minēju, kur tu zaudēji vieniem otriem, un tev, saku, tā ķermeņa valoda jau parāda, kad nu viss slikti ir, zin kā, un tu esi uzvarētājs un vissvarīgākais, man liekas, īpaši jauniešiem to sajūtu saglabāt un novērtēt, nepazaudēt savu darbu, un man liekas, tas ir svarīgi, ko viņi var nest tālāk un mēģināt, varbūt, jā, nākamgad atkārtot kaut ko līdzīgi.
Nu, triviāli, bet fakts, bet ja aizējam līdz pašam galam, no tām pašām 90. 91. Meitenēm, man sanāk, ka sešas arī pieaugšo izlases dalībniece Eiropas čempionātos. Pulvera, Pilābera, Šteinberga, Meļņika, Niedola un Ikstena.
Jā, visi cīnītājs.
Jā, Jā, pilnīgi noteikti. Un, nu, gal galā tas bija komandas kodols arī tajai sieviešu valstsvenībai, kas izcīnīja tiesības pasaules kausā spēlēt. Jo 17. Gadā veiksmīgi nospēlēt Eiropas čempionātu. Tā kā jāskatās, kā attīstīsies tagad lietas ar šo puišu gadu gājumu. Nu, ko? Paldies, Edija, pirmkārt par tavas komandas emocijām čempionāta laikā, jo, nu, tiešām 7 uzvaras 7 spēlēs, vēlreiz atkārtoju. Nav gadījies piedzīvot.
Bija jautri.
Un, nu jā, un turklāt spēles interesants, aizraujošs gan sižeta ziņā, gan arī, teiksim, nu arī, nu, man viss cieņa aizsardzībai, bet, nu, man patīk rezultāti uz basketbols. Tajā jūs arī daudz.
Kaut ko jau mēs iemetam arī.
Un tas galīgi nenozīmē, ka jūs slikti spēlējāt aizsardzībā. Jā.
Jūs
arī kaut ko iemetam. Tā kā bija forši, veiksmīgu vasaru, es saprotu, ka atpūt beigusies ne tikai spēlētājiem, bet arī to pašam, jā, tā kā veiksmīgi atkal atgriezties tajā ikdienas darba ritmā, nu un basketbols, protams, turpinās, jā, jo es, starp citu, mūsu sarunas laikā, es tā iekšēji pasmēdīju, Reini, tu teici, ka jau, nē, vai iespējams, Kedijs pats par to stāstīja, ka jauniešu komandā ir raksturīgas tāds milzīgas svārstības, ja, spēles laikā. Nu, mēs jau vakar valstsvienības sniegumā arī redzējām milzīgas svārstības. Ja, tā kā, bet, nu, pārbaudas spēle pat pirmā tikai gatavošanās tikai sākās uz priekšu, gan jau, ka būs stabilāk, un, bet būs noteikti interesanti, jo šo sestdienas spēle Gruzijas izlasi, arī pasaules kausa dalībnieci. Tad arēna Rīga, biļetes vēl var dabūt, vai arī LTV 7. Nu, un novēlēsim veiksmi U16 kadetu izlasē, kura tūliņ sāks savu ceļu Eiropas šeminātā divīzijā, un, protams, veiksmi U20 izlase meitenēm, kuram piekdien 4. Fināla spēle ar Portugāli. Tā kā basketbols turpinās.
No piekdienas līdz pirmdienai, kā minimums katrā dienā pienai spēlē. Sestdien pat divas.
Jā. Nu jā, un vēl tāds sīkums kā 3-3 U17 izlasēja Eiropas šeminātu atlases turnīrs tagad, un sieviešu valstsvienības startēs pasaules sērijas turnīrā, jā, tā kā, nu, bez basketbola neiztiekam. Tā kā tiekamies basketbolā.
Tiekamies, paldies visiem.
Čau.